Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedicto, e beneditus fructus ventris, ventris
et in hoc